Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Tomsun gysasynda Türkmenistanyň dürli şäherleriniň ýaşajylary uzak wagtlap suwsuz galýarlar. Soňky günlerde ýaşaýyş çaýlarynda suw çünçülüginiň uzak wagtlap kesilmegini Hadar deňziniň kenarynda ýerleşýän Türkmenbaşy şäheriniň ýaşajylary başdan geçirýärler. Şäheriň bir näçe tarapçylarynyň ýaşaýyş çaýlarynda bir wada suw kesildi. 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylarynda 3 gün bäri suw ýok diýip Adatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy bu barada 11-nji awgustda maglumat berdi. Habarçynyň söýlerine görä şäheriň beýleki ýerlerinde bolsa jaýlara suw çäkli mukdarda we günde bir gezek diňe ýerden berilýär.
Şäher merkezi ýerden sagat 7-de ýarym sagatyň dogamyny suw bilen üpjün edilýär. Suw üpjünçülük edarasy ýaşaýjylara çüýrük turgalar sebäpli bir näçe ýerde awaryanyň bolanlygyny aýdýar.
Dip habar saýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan edaranyň hünärmenleriniň söýlerine görä, köne metal turbolaryny häzirki zaman plastik turbolaryna çalışmak üçin çäre görülýär.
Plastik turbolary dolulugyny çalışmak işlerine başlamak meýilleşdirilýär. Vilayet häkimliginden bu işleri tiriste almak üçin ritmi namalar hem ugradyldy. Öňümizdäki hepde häkim tasdiklap pul geçirip berse işe başlaryz we avgust aýynyň soňuna çelini işleri tamamlap sentýabryň başynda kiçi trapçylarda suw täzeden dikildiler.
Dip suw edarasynyň anonim gürleşeni işhara aýtdy. Şäheriň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä suw üçinçiligi köp ýyl bäri ýaşaýjylar üçin uly mesele bolup durýar. Köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary merkezleşdirilen suw üçinçiligine garaşly bolsa, golaýdaky ilatly ýerleriň ýaşaýjylary suwy satyn almagy mejbur bolýarlar. Suw daşyýan awtologly suw getirmek 500 manada durýar diýip habarçymyz aýdýar. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça tas 143 amerikan dollaryna barabar bolýar. Habarçylar Rodal Türkmenbaşynyň 2 sany suw arasalaýjy kärhany we 3 sany suw basyş dehkasy tarapyndan suw bilen üpjün edilýänligini habar berdi. Şeýle-de olaryň maglumatlarynda deňiz suwlaryny arasalaýjy dehkalaryň biri awadanyň kurort meýdançasynyň töwregindäki ýerleri suw bilen üpjün edýär diýilipdi. Şu günler tutuş yurtu önce su yetmezçiligi devam ediyar. Isık ovada dürlü sevitlerin yaşayıcıları uzak vaxtlap susuz galiyarlar. Hususan da marda su yetmezçiliginin fonunda şehirdeki su çüdürümleri öçürüldü. Yurtta gündiz hovanın temperaturası 40 gradusa yetiyar akşamlarına 30'dan aşak düşmeyar. Sudan başka da ilat elektrik toğunun kesilme ulen bağlanışıklı kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Bu aralıkta şu yılın iyul ayı dünyada resmi taydan 1850 yıldan veri en ısı ayı deyilip ikrar edildi. Türkmen hökümeti sosialıkta sadık kıyınçılıklara değişli problemaları resmi taydan boyun almayar. Şeyle de olsa iyul ayında hükümet aşkavada arası ağız soğulen öznüksüz üpçün etmek için teyze deskaları kurmak planını ilan etti. Türkmenistan'ın ilatı en çimil veri ağı suğunun yetmezçiligini baştan geçiriyarka halkara uğramalarının hatavatlarında Türkmenistan aşı su yetmezçiligini baştan geçiriyan şolbar vaxta da su baylıklarını aşı köp sarp ediyen yurtların biri hataplanyar. Birleşen Milletler uğramasının azık ve oğu hocalığı uğraması 2021 yılda Türkmenistan'da su çeşmelerini ediliyen basaşın krizis derecesine yetenligini mealim edipti. 2019 yılda bütün dünya resurslar institutu aşı su yetmezçiligini baştan geçiriyan dünya ilatının 4'ten 1 bölümünün 17 yurtta yaşayanlığını ve onların birinin Türkmenistanlığını haber verdi. Kalkarı uğramalarının beriyen şeyli bakaları bilen birlikte Türkmenistan bedek çüdürümlerinin sanı önce Guinness rekordlar kitabına girdi.